Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ruská vojna na Ukrajine trvá bez pár dní už 4 roky. Mierové rokovania zatiaľ nikam nevedú. Rusi medzi tým v tuhých mrazoch ničia na Ukrajine domy a bytovky bežných ľudí. Útočia na ich zdroje tepla a v mrazoch bezohľadne nechávajú aj deti, aj starých ľudí. Podľa všetkého zbombardovali aj ropovod Družba, ktorým na Slovensku a do Maďarska stále tečie ruská ropa. Prečo predseda vlády Robert Fico nevie, kto ropovod zbombardoval a čo to znamená pre Slovensko? Čo teda priniesli včerajšie rokovania ukrajinských, amerických a ruských vyjednávačov v Ženeve? Prečo sa stále nič nemení a aká je vôbec šanca na koniec vojny a mierovú dohodu? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a profesorom na Prešovskej univerzite Alexandrom Dulebom. Pán Duleba, dobrý deň, vítajte opäť.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No, ak dovolíte, začal by som tou aktuálnou situáciou, ktorá je na fronte. Rovno tá otázka je, že aká je tá situácia? Možno by som to doplnil, pán Duleba, tým, že počúvame správy o ukrajinskom prielome na rieke Hajčúr, nedaleko mesta Hulajpole v Záporožskej oblasti, kde sa im vraj podarilo pre relatívne malú hustotu tých ruských okupačných jednotiek rýchle a lokálne nejaké malé teritoriálne zisky. No a moja otázka je, že či je to významný a výrazný posun, či tam ide o nejaké metre alebo kilometre, či je to nejakým spôsobom dôležité miesto a či to celé niečo aj znamená.
Z hľadiska toho, že tá frontová línia de facto už 2 roky stojí.
Áno.
A posuny sú teda na tej ruskej strane akože skutočne minimálne, tak toto je významný úspech Ukrajincov, pretože sa im podarilo v prebehu 5 dní oslobodiť asi 200 km štvorcových. Ono, ak sa pozrieme vlastne, koľko Rusi obsadzujú, akým tempom a za akú cenu, a ak to porovnáme, tak je to veľký úspech, relatívne. Uh-huh. Aj dnes ráno boli správy, že znovu sa im podarilo Ukrajincom posunúť Rusov pri troch dedinách, ktoré sú na hranici Záporožskej, Dnipropetrovskej oblasti. Je to spôsobené podľa mňa niekoľkými faktormi, ale hlavná vec je, chcem povedať to, že tá fronta de facto je zmrazená.
To stále platí, napriek tomuto.
Napriek tomuto, pretože mm-hmm. jednoducho Rusi za dva posledné roky, 2024-2025, dobili necelé 1% ukrajinského územia. Hej, to je výsledok dvojročného úsilia ruskej strany. Pritom tie straty, ako aj pri tých najskeptickejších alebo najrealistickejších odhadoch, presahujú 4 milióna vojakov. To vychádza v priemere tak, že na kilometr štvorcový, myslím, že to číslo podal nedávno prezident Zelenský, 170 ruských vojakov teda zaplatilo, alebo dokaličením, alebo teda...
Aby získali takéto územie.
Kilometr, mm-hmm. kilometr štvorcový.
Mm. Hej, 170
mŕtvych. Tie, hlavne tá dynamika sa mení, keď hovoríme o stratách, mení sa v prospech Ukrajincov, pretože keď to bolo ešte predtým, že keďže Rusi útočili, tak vždy mali väčšie straty, 1:10, tak teraz je to už 1:20. Je doložený jeden príbeh jednej roty, keď v podstate 80 ruských vojakov chcelo dobiť jeden bod, to znamená také vetrolamy, ktoré sa vysadzajú v tých poliach.
Áno, to, čo vidíme, tie pásy stromov medzi poliami
60
obrovskými.
60 mŕtvych ruských vojakov a našli tam dvoch ukrajinských vojakov, ktorých bola úloha vlastne navigovať drony,
ktoré zabíjali tých Rusov.
Takže ten pomer, ten na tých 60 mŕtvych.
60:2
a podobne. Čiže Rusi nemajú na to, aby vojensky porazili ozbrojené sily Ukrajiny. Zároveň platí podľa mňa aj to, že Ukrajinci nemajú dostatok zdrojov, síl na to, aby vytlačili Rusov proste absolútne z ukrajinského územia.
Čiže patová situácia.
Je to z vojenského hľadiska je to viac menej patová situácia. Tie dróny absolútne zmenili charakter tejto vojny. Je to prospech brániacej sa strany, pretože jednoducho má oveľa nižšie straty. A podarilo sa Ukrajincom vytvoriť takúto tzv. Kill zone, niekoľko desiatok kilometrov, kde skutočne akože akýkoľvek posun, akýkoľvek techniky sú de facto nemožné. Čiže Rusi postupujú malými útočnými jednotkami, dvaja, traja vojaci. Ešte v roku 23 to bolo 20-30 vojakov, teraz sú dvaja, traja vojaci, ktorí v noci sa posunú pár sto metrov, tak aby ich nikto nevidel. A ich úlohou je tam prežiť pár hodín a potom ich Ukrajinci samozrejme nájdu a niekedy sa to Rusom podarí posunúť, niekedy sa im to podarí posunúť.
Rozumiem.
Ale to, že sa im podarilo pri Huľaj Poli vlastne takýto Ukrajincom, to bolo vlastne tuším za 5 dní medzi 10. až 15. februárom takýto veľký posun o 200 km štvorcových. V tejto situácii, v tomto charaktere, je to veľký úspech. Mm-hmm. Bol spôsobený viacerými faktormi.
To som sa chcel spýtať, že čo, zaspali tam tí Rusi, lebo sa hovorí aj o zálohách, ktoré mali tam pripravené?
Mali pripravené, ale oni sa sústredili hlavne stále na ten Pokrovsk.
Aha.
Čiže tam sťahujú jednotky, tam presunuli podľa ukrajinských, teda informácií z ukrajinskej strany, 150 tisíc ďalších vojakov. Nie je vylúčené, že posťahovali vlastne vojakov z iných úsekov tohto frontu, vrátane tohto, že ich tam proste bolo v tom čase teda akože menej. Údajne im vypadol Starlink, keďže Ukrajinci sa sťažovali teda Elonom Muskom.
Áno, že sa tam oni do toho vedia nabúrať používať to
takže
samozrejme.
To sa vlastne riešilo, údajne bol problém potom so spojením, s velením, čiže viacero takýchto faktorov sa asi proste dalo dohromady a umožnilo Ukrajincom tento významný posun.
Mm-hmm. No dobre, ale tie dróny majú samozrejme aj Rusi, snažia sa ich vyvíjať. V pravde tuším som čítal, že Ukrajinci zase vyvíjajú nový radarový systém, respektíve príjmu nový radarový systém od Francúzov, ktorý by tiež mohol zlepšiť vlastne to vyhľadávanie a potom samozrejme ničenie tých ruských protivníkov.
Akože tie technológie sa vyvíjajú na jednej, na druhej strane, to vidíme ako prebehu tejto vojny. Ukrajinci majú trošku navrh, aspoň jeden krok, dva sú pred Rusmi, čo sa týka teda tých dronov používaných na tej menšie vzdialenosti. Zase na druhej strane posledné správy hovoria o tom, že Rusi vyvíjajú zase morské drony, pretože oni prehrali tú de facto
áno, bitku, Čierne more. Tak.
Ale že údajne teraz akože si vyvíjajú, akože v takom teda väčšom rozmere aj z hľadiska výroby, ako morské drony, že sa pokúsia zvrátiť tú situáciu v Čiernom mori. Čiže je to na jednej, na druhej strane, beží vývin ako tie rakety, Ukrajinci majú už tú vlastnú raketu Flamingo, ktorá má dole do tých 3000 km, ale jednoducho problém je v tom, že to nevedia ešte masovo vyrábať. Hej. Ale to je všetko otázka času.
No dobre, no tak z tohto pohľadu teda zamrznuté línie, žiadne mimoriadne posuny, ale a o tom sme sa aj v tomto štúdiu viackrát rozprávali, napríklad v tom roku 2022, keď sa podarili tie protiofenzívy Ukrajiny okolo Iziumu v Chersone, aspoň čiastočne sa to s tým dá porovnať teraz toto východné krídlo, o ktorom hovoríme?
Čiastočne áno, pretože vlastne tá vojna, tie drony zmrazili tú frontovú líniu de facto už od konca roku 23.
Celých tých 1200, alebo koľko to, je to kilometrov?
No, hovorím, výsledky Rusov za rok 24 a 25, hej, to je 1% dobitého ukrajinského územia za 2 roky. No, za cenu obrovských strát.
Veď práve to je až v úvodzovkách tragicky málo, čo do toho všetko boli Rusi schopní vlastne dať.
Je to šialenstvo, absolútne šialenstvo, to, čo vlastne vidíme na tej ruskej strane. Napriek tomu Putin je presvedčený, že teda v kombinácii s tými útokmi na energetickú infraštruktúru, že proste zlomí akože odvahu, schopnosť pripravenosť Ukrajincov brániť sa a pokračovať tejto vojne, čo je si myslím veľký omyl, veľká ilúzia. Ale jednoducho, môj názor je, môžem sa mýliť, ale dovolím si povedať, že táto zima je kľúčová z hľadiska toho, ako sa to bude vyvíjať celé ďalej.
Aha.
Pretože je tu generál Zima, ktorý je ruským spojencom. V Ukrajine už dávno nebola dlhé roky taká chladná zima.
Naozaj je to tak, že je to extrémne chladná zima tento rok?
Je to porovnanie s inými rokmi extrémnejšie chladná zima.
Rozumiem.
Že tam, a zdá sa, že ešte taký týždeň, možno aj dva, stále tam budú tie nočné mrazy na úrovni minus 10 a viac. Čiže v tejto situácii akože to, čo Rusi chcú dosiahnuť, hlavne v tých prifrontových regiónoch, de facto spraviť z nich vlastne miesta nevhodné pre život. To znamená jednoducho, aby to nebolo teplo, energie, elektrika a tak ďalej. Čiže je to skutočne náročná zima. Ono ten generál Zima v podstate má svoju nejakú časovú životnosť.
Áno, je to obmedzené.
Je to ešte otázka pár týždňov a situácia sa zase akože proste zmení.
No dobre, ale minimálne tu hovoríme o tom, že aj v týchto momentoch Ukrajinci stále nepovolujú a ty myslím teraz aj civilné obyvateľstvo, napríklad aj v hlavnom meste, ktoré posledné týždne bolo naozaj pod brutálnou palbou rakiet, dronov. Videli sme to všetci, aj tie odstavky energii, rýchle opravy. No a na druhej strane tu vidíme takýto prielom. I keď možno malý, ale predsa v nejakej
časti.
Ono to sú
dve veci.
Ja viem, tomu rozumiem.
Ako armáda, tak ako to majú Ukrajinci nastavené z hľadiska obrany a schopnosti brániť sa na tej frontovej línii.
Áno, isté.
Útok. A jedná vec, toto je skôr taká psychologicko-politický...
Ja som to tak myslel, že odhodlanie akoby oboch
tých
častí toho. To sa
po štyroch rokoch vojny, ako mysleci, ak sa Ukrajinci nevzdali prvý rok vojny, alebo prvé mesiace, tak oni už sa proste nevzdajú.
No, to je celkom jednoznačná odpoveď. Zaujímala by ma jedna vec, pán Duleba, pretože sme sa niekoľko dní dozadu dozvedeli, že Rusi už pred dvomi alebo tromi týždňami zbombardovali časť ropovodu Družba, respektíve nejakú jeho infraštruktúru. To je ten ropovod, ktorým prúdi ruská ropa stále na Slovensko a do Maďarska. No a my sme sa o tom nedozvedeli ani od predsedu vlády, ani od ministra zahraničných vecí, ani od pani ministerky hospodárstva. Neskôr o tom informovali opoziční politici. No a teraz v tomto momente Robert Fico tvrdí, že podľa jeho spravodajských informácií je ten ropovod už v poriadku a tá ropa k nám neprúdi preto, lebo sa tak rozhodol prezident Zelenský a dokonca Robert Fico by chcel priamo namiesto toho poškodeného ropovodu poslať aj nejakú kontrolu. Môžeme to hneď komentovať, pán Duleba, ale pustíme si krátky zvuk Roberta Fica, čo k tomu vlastne hovorí.
Navrhnem našemu veľvyslancovi, aby požiadal o možnosť navštíviť Brody, nielen on, ale aj expertná skupina zo Slovenska. Nech na vlastné oči vidíme, čo sa vlastne v tých Brodoch stalo, či to poškodenie je také, ako tvrdí Ukrajina, alebo je to výmysel, pretože naše spravodajské informácie, opakujem, hovoria, že je to opravené a technicky pripravené na dodávky ropy.
Tak to by mohla byť hneď jedna otázka. Naše spravodajské informácie, že odkiaľ vlastne má pán predseda vlády takéto spravodajské informácie, k tomu ich poskytuje, či tam pôsobí slovenská rozviedka, povedzme vojenského spravodajstva alebo niečo podobné. No a tá druhá časť otázky, aby som to dal hneď dokopy. Pán predseda vlády poslednú nedeľu do obedu na svojej tlačovej konferencii ešte vtedy hovoril, že on nevie, kto zbombardoval tú ropnú infraštruktúru na Ukrajine a hovoril, že neverí ani jednej, ani druhej strane. No a toto je teraz pokračovanie tie vyhlásenia, ktoré sme počuli. Ako sa to dá celé komentovať?
Jednoducho ruské drony, ruské rakety zasiahli kompresorovú stanicu Brody, ktorá má veľký význam z hľadiska fungovania celého toho ropovodu, pretože v podstate ona tlačí tú ropu. Je tiež vlastne bez kompresorovej stanice.
Nejde to ďalej.
Tá ropa nejde, to nejde o tom, že opravíte nejakú rúru poškodenú a podobne, čiže ja neviem odhadnúť, akože nemám informácie, aby som odhadol škody tej kompresorovej stanice, v akom je stave, čo treba opraviť a tak ďalej. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, pretože ak má pán premiér nejaké iné informácie, tak akože v poriadku.
No ale minimálne to, čo hovoríte, ale, na rozdiel od pána premiéra, dá sa povedať, že to boli ruské drony a nejaké rakety, ktoré to zbombardovali?
Ako iné rakety, ani iné drony po Ukrajine, akože nelietajú.
No veď...
Takže to je, skutočne to nechcem ani komentovať.
OK,
je to taká nejaká zaslepenosť, absolútna zaslepenosť, ale to pozorujeme už ako...
Proste boli to Rusi a hotovo? A môžeme to teda preskočiť a pokračovať?
Stalo sa to aj Sokaru, azerbajdžanskej spoločnosti. Takisto išlo vlastne o plynovod pri Odese. Azerbajdžan vlastne poslal notu ako protestnú, ako Rusku, že prečo vlastne útočia na infraštruktúru, ktorá umožňuje Azerbajdžanu vlastne dodávať akože zemný plyn ako na Ukrajinu a podobne. Toto isté sa stalo. Máme dohodu s Ukrajinou o tranzite ropy do roku 2029. Tá je platná do roku 2029. Ja si myslím, že Ukrajinci nebudú mať problém s tým, aby umožnili slovenským inšpektorom sa ísť pozrieť, akože čo sa stalo v tej kompresorovej stanici.
Bolo by to aj prekvapivé.
Ale akože oni nepredĺžili zmluvu o tranzite plynu, pretože tá skončila, ktorú mali ako s Rusmi ešte 1. januára 2025. V prípade tú ropu prepravujú, pretože máme stále platnú zmluvu do roku 2029.
My s nimi?
My máme s nimi bilaterálnu. Nemali sme bilaterálnu medzivládnu zmluvu o preprave zemného plynu, ale v prípade preprave Európy máme takúto bilaterálnu medzivládnu zmluvu, ktorá je platná do roku 2029.
No dobre, a teraz, keď pán predseda vlády hovorí, že to je nejaká politika môže, je za tým.
To je jeho interpretácia.
Dokonca aj minister zahraničných vecí to tu hovoril v štúdiu v pondelok, že to môže byť otázka politiky a nie toho, že by sa to nedalo, lebo že
to
ten...
To sú čisté špekulácie, nechcem to špekulácie. Rozvíjať, okay. Akože bol ruský útok, ktorý zničil kompresorovú stanicu Brody. Ja neviem, v akom stave tá stanica je, čo tam všetko treba opraviť, aby zase mohla normálne akože fungovať. Uh-huh. Z Ukrajinou máme zmluvu do roku 29, Ukrajina si tú zmluvu plní, preto my, aj keď teda mali sme, máme tu výnimku z tých sankcií európskych, tak stále ako ten tranzit proste beží a Ukrajinci to nikdy nespochybňovali, lebo majú bilaterálny.
Čiže nie je dôvod teraz, ja neviem, spochybňovať Ukrajincov, že by to držali, lebo to je presne tá otázka, aj minister zahraničných vecí Andrij Sybiha informoval, teda ukrajinský minister zahraničných vecí informoval, že od toho útoku ropa cez družbu netiekla a maďarský minister zahraničných vecí pán Siar to zase naznačoval toto, o čom hovorím, že ukrajinský tranzit viazne z politických dôvodov.
No lenže tie politické dôvody môže byť aj na chorvátskej strane, pretože Chorváti sa vyjadrili, myslím, že to bol minister hospodárstva Chorvátska, že oni sú pripravení aj dodávajú ropu vlastne do Maďarska a do Slovenska cez ropovod Adria,
ale
odmietajú prepravovať ruskú ropu. Čiže
Maďari a Slováci chceli po nich, aby tam do toho dali ruskú ropu niekde z Turecka, alebo odkiaľ by to tam prišlo?
Tankermi by sa to vozilo z Novorosíska, alebo povedzme z toho terminálu. A asi najskôr tam ide.
A toto Chorváti odmietli. A Chorváti že ruskú ropu vám do toho tlačiť nebudeme.
No, ale viete, ten maďarsko-chorvátsky vzťah je politický a on má dlhodobé teda príčiny a korene, prečo to napätie medzi Chorvátskom a Maďarskom existuje práve teda oblasti energetiky.
Ale prečo vyní potom z toho
pretože
Ukrajinu?
Pretože MOL. Tak niekto z toho vidí Ukrajinu. Problém je v tom, že MOL sprivatizoval chorvátsku rafinériu v Rijeke. Už dávno, proste niekoľko rokov dozadu, s tým, že tam došlo k korupcii, za ktorú bol vlastne odsúdený na 2 roky, bol bývalý chorvátsky predseda vlády, ktorý vlastne sedel akože v base. Od tejto kauzy, keď MOL takýmto spôsobom teda sprivatizoval tú chorvátsku rafinériu, tak to napätie medzi INOU, to je chorvátska spoločnosť energetická, a vlastne aj MOLom je proste obrovské. A tam stále, keď sme si všimli, aj teraz, keď už mali sme výnimku z tých sankcií, a vlastne a tam sa muselo trošku obnoviť tá kapacita tej Adrie, aby stačila pre dve maďarské rafinérie, ktoré má MOL a takisto Slovnaft.
Áno, no naši predstavitelia vrátane minister zahraničných vecí dokonca tvrdia, že tam ani nie je to miesto
Ale jednoducho stále sme tam boli svedkami takého vzájomného obviňovania sa hlavne teda medzi Maďarmi a Chorvátmi, ale hovorím, tá príčina je tam, v tej netransparentnej proste privatizácii rafinérie v Rijeke, to je proste dlhodobá záležitosť. S tým, že stále tá maďarská strana, v tomto prípade MOLČ je štátna firma, ktorá vlastne...
Štátna? De facto, pološtátna, štátna?
De facto štátna.
A vlastní aj Slovnaft.
A vlastne aj Slovnaft. Tak vlastne, ako tam bolo stále napätie, vzájomné obviňovanie sa, že Chorváti robia problémy a že preto vlastne MOL nevie prejsť na iné typy ropy a podobne, že ten tranzit cez Chorvátsko akože neistý a podobné veci.
Ano.
A teraz máme vyjadrenie vlastne chorvátskeho ministra, ktorý povedal, že kľudne môžeme prepravovať ropu, ale nech to nie je ruská ropa. No, takže v tomto je, to netreba vidieť len to, čo hovorí pán predseda vlády, akože v súvislosti s Ukrajinou. Ja som presvedčený, že Ukrajinci nemajú problém tam ako ukázať, akože čo sa stalo na tej...
Čiže ak tá ropa netečie, tak skôr je to preto, lebo nemôže tiecť.
Nemôže tiecť, pretože zrejme sú tam nejaké poškodenie na tej na tej kompresorovej stanici v Brodoch, ktoré znemožňujú ten tranzit. Zároveň som povedať to, že Slovnaft si testoval počas tohto obdobia asi 14 druhov a vlastne iných druhov ropy,
áno,
ktorý by vedel dovážať teda cez tú Adriu z Chorvátska, neruskej ropy.
Také ľudovo povedané, akože tú ľahšiu ropu, hej, že ak sa tá ruská nazýva, že ťažšou
ale
ropou.
Áno, len oni si urobili test, aby si urobili mix. Taký mix, ktorý bol technologicky vhodný a zase v podstate, aby bol porovnateľný s tou ruskou ropou, na čo majú nastavené tie spracovateľské technológie. Čiže áno, stalo tu ďalšie dodatočné náklady, ale Slovna de facto je pripravený technologicky, aj keď to bude drahšie, menej výhodnejšie a podobne, ale fungovať aj s neruskou ropou.
Rozumiem, rozumiem. No tak potom uvidíme. Inak, čo sa týka samotného toho ropovodu z Chorvátska smerom sem, tak Okrem toho, že to odmieta teda Chorvátsko tam tlačiť do toho ruskú ropu, ktorá by tam napríklad prišla nejakými tankermi, je to problém vyslovene preto, lebo skrátka Rusi tu nivočia jednu časť Európy, alebo je to preto, lebo nemôžete do toho, do tej stej rúry dať aj tú Rusku, aj tú inú ropu, práve kvôli tomu, že sú to rozličné akoby suroviny?
No, tam je skôr argument chorvátsky ten, že, lebo tá výnimka bola na ropu prepravanú ropovodom.
Áno, áno, presne tak.
Táto ropa, ktorá by prichádzala na tankeroch do Chorvátska, by nebola prepravovaná.
A nespadala by po tú výnimku.
A nespadala po tú výnimku. Mm-hmm. Preto to je ten argument chorvátskej strany.
No ale to je jednoznačné potom, celkom jasné.
Kupujte si neruskú ropu a tranzit môže fungovať.
A my budeme mať objemy v tej rúre na to, aby sme vám toľko ropy, koľko potrebujete, ano, poslali rúra... aj pre Maďarsko a potom aj pre Slovnaft.
Pre všetky tie tri rafinérie tam dosť ropy.
No dobre, podľa Slovnaftu a tej ako dcérskej spoločnosti MOLu má Slovensko zásoby ropy na ďalších 90 dní. No tak čo potom? Aké máme možnosti? Toto? Dohodnúť sa s Chorvátmi? Len to sa musia vlastne Maďari dohodnúť s tými Chorvátmi.
Takto. Áno, máme zásoby povinné ako rezervu na 90 dní. To nie len surovina, teda surová ropa, ale sú aj ropné produkty. Slovnaft zohráva absolútne kľúčovú úlohu vlastne v správe týchto zásob, pretože jeho povinnosťou je aj doplňať ako tieto zásoby,
ak
sa odčerpajú. Na to je, proste máme zákon o štátnych hmotných rezervách, vrátane teda ropy, tam sú jasne stanovené pravidlá. Takže tých 90 dní vlastne je vykrytých v takejto situácii, ak teda ropa ako neteče pre Slovnaft. Ja som presvedčený, že jediná cesta, dokiaľ bude trvať táto vojna, dokiaľ Rusi budú útočiť na energetickú infraštruktúru na Ukrajine, no tak vždy treba rátať s rizikom, že proste, aj keď máme zmluvu s Ukrajinou do roku 2029...
Je to nespoľahlivý partner, veď predsa vedie vojnu. Ako sa na to dá vôbec spoliehať?
Lebo viete, ten ropovod neslúžil na dopravu ropy, takže na Slovensko, samozrejme, že Ukrajina ho využíva aj na iné účely a pre Rusov je to proste akože cieľ, akože vojenský cieľ.
Aha.
A na to neberú ohľady, že či proste my tam máme nejaké záujmy, alebo nemáme.
Takže to je zaujímavé aj v tej súvislosti, prepáčte, že vám do toho skáčem, keď ste spomínali ten Azerbajdžan, alebo čo to bolo, že poslal tú notu, no tak zo Slovenska žiadna nota, ani pán minister zahraničných vecí to potvrdil tu v pondelok, nešla do Moskvy, že prečo bombardujete infraštruktúru, ktorá slúži na dopravu ropy, vašej ruskej ropy ku nám na Slovensko a do Maďarska.
Áno.
OK. Uzavrime to ešte jednou otázkou, prosím pán Duleba, pretože napriek tej vojne a tomu, čo hovoríte, vláda Roberta Fica stále trvá na ruských dodávkach a pre program Repower EU, ktorý hovorí o definitívnom odstrihnutí sa od ruského plynu a ropy do konca roka 2027, podáva vláda žalobu na súdny dvor Európskej únie. Robert Fico ten program Repower označuje za totálny nezmysel, ideologické rozhodnutie a energetickú samovraždu Európskej únie. Vraj si tak strieľame do vlastného kolena. Je to skutočne tak?
Ano, viete, v situácii, keď Rusko vedie plnohodnotnú vojnu proti Ukrajine s tým, že jednoducho počúvame vyhrážky od ruských predstaviteľov, že však Európania, dajte si bacha, samozrejme väčšinou sú smerované k tým pobaltským krajinám zatiaľ. Že nám tu hrozí ďalšia akože vojna, aj Ukrajina sa bráni. Ako tento postoj je pre mňa absolútne nepochopiteľný. Ako chcete robiť biznis cez mŕtvoly akože ľudí, cez krátery po raketách? Napriek tomu chcete ako robiť biznis? Ukrajinci ukončili tranzit plynu, pretože tá zmluva, ktorá ich záväzovala k tomu, ktorú mali s Rusmi, nemali ju s nami, končila k nejakému dátumu. Oni pol roka dopredu povedali, prepáčte, oni na nás útočia, my nebudeme pokračovať.
Presne tak, a my sme to vedeli.
A my sme to vedeli pol roka, mohli sme sa zariadiť. Slovnaft má výnimku už akože dlhodobú, akože na dovoz tej ropy ruskej cez ropovod. My máme s Ukrajinou zmluvu do roku 29 tranzite cez územie Ukrajiny. To všetko funguje. No ale nemôžu Ukrajinci za to, že Rusi im proste ako zaútočia na ropovod a na infraštruktúru. Kto útočí na Ukrajinu?
No Rusi.
No tak keď to náš pán predseda vlády nevie a napriek tomu to chce robiť nejaký akože biznis s plynom a s ropou, no tak otázka je, že teda otázka jeho adekvátnosti. Jej. Keď má také dobré spravodajské informácie, tak také veci by mohol vedieť aj bez nich.
No, očividne majú na to úplne iný pohľad aj naši partneri v Európskej únii, pretože okrem nás, a možno Maďarska teda, sú všetci za to, aby ten projekt Repower EU bol realizovaný, aby
dokiaľ
sa skončila.
Rusko bude hroziť vojnou Ukrajine a Európe, tak my inú šancu, inú alternatívu nemáme.
Dve, tri otázky smerom do Ukrajiny. To už sme hovorili, že Rusi ničia Ukrajine energetickú infraštruktúru v civilných oblastiach ďaleko aj blízko, ale aj ďaleko od frontových bojoch. V mestách ničia zdroje tepla, svetla, ľudia v Kyjeve mrznú, dokonca tam boli aj úmrtia, najmä medzi staršími občanmi. Ukrajinci už to nazvali aj chladomor, po tom, čo práve ešte zastali a zažili hladomor, pri ktorom zomreli na Ukrajine milióny a milióny ľudí. Tak to je teda, ako ste aj spomínali, pán Duleba, očividná taktika Rusov zlomiť Ukrajincov, no ale evidentne ani za tú cenu, ktorú do toho dávajú, sa im to nedarí. Takéto útoky dokonca už odsúdilo aj Slovensko, aj náš minister zahraničných vecí.
Posielame humanitárnu pomoc.
Takisto, takisto.
Myslím, že sú veľké zbierky, aj u nás prebehla veľká zbierka.
Už viac ako 1 000 000 eur v rámci zbierky teplo na Ukrajine väčšinou od malých darcov.
Česká vláda včera prečerom oznámila, že posiela teda 500 000 eur vlastne na infraštruktúru Fíni. Iné krajiny sa mobilizujú, pretože všetkým je jednoznačné, že proste Rusi ničia energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Nikto popri tom zvyniku nášho predsedu vlády nechce ešte robiť nejaký biznis.
No, do toho počúvame ale aj správy o odhaleniach korupcie na Ukrajine. Naposledy zadržali pri pokuse útek bývalého ministra energetiky Hermana Haluščenka. On je súčasťou tej obrovskej kauzy Midas, ktorá siahala až do prezidentskej kancelárie. O čo tam v tomto momente, pán Duleba, ide a aké to má dôsledky aj pre prezidenta Zelenského, ktorý musel vymeniť aj toho vplyvného šéfa svojej kancelárie, prakticky jeho pravú ruku, pána Andrija Jermaka?
No, toto bol hlavný zatiaľ dôsledok pre politický režim, vlastne, ktorý vlastne má teda správu krajiny, rozloženie síl, management krajiny, to bol Jermak, aj, pretože on predstavoval, on jednoducho úradník, pretože bol riaditeľom kancelárie prezidenta.
Áno, nevolený úradník.
Ale de facto sústredil sebe, teda v svojich rukách obrovské právomoci, rozhodoval tomu, kto bude člen vlády, manažoval parlament, vojakom vstupoval do rozhodovania vlastne o tom, že v tom prípade Bachmutu došlo k konfliktu medzi ním a Zálužným. Podľa Zálužného a podobne. Čiže jednoducho
Zálužný potom vlastne aj skončil
tam
ako náčelník generálneho štátu. Tam už
hrozilo, že Zelenskému sa rozpadne vlastne tá strana, pretože tá, vďaka ktorej vládne, kde okrem väčšinu v tom parlamente.
Sluha národa?
Sluha ľudu.
Sluha ľudu, tak, sluha áno. Ľudu.
S tým, že časť požadovala takisto odstúpenie Jermaka. Čiže to bol dôsledok tejto kauzy, keď sa prevalila. S tým, že vlastne tento bývalý minister ako energetiky figuruje medzi tými, ktorí kryli tieto schémy, keď sa vlastne potom prepierali tie peniaze. To znamená, tie peniaze vznikali tak, že firmy, ktoré chceli obchodovať s Energoatomom, čo je firma tie štátna, ktorá prevádzkuje jadrové bloky na území Ukrajiny, tak museli dávať nejaké percento, 10-15% na korupčnú schému.
Aha.
No a toto sa stále vyšetruje, nie je to ukončené. Haluščenko chcel opustiť územie Ukrajiny, všetci tí, ktorí sú podozriví v tejto kauze, tak jednoducho nemôžu opustiť územie Ukrajiny, takže keď pri pokuse prekročiť
hranice, automaticky bol zadržaný.
Bol zadržaný, takže jednoducho takto Zelenský zatiaľ nie sú žiadne indície ani z tej protikorupčnej agentúry, ani z tej špecializovanej prokuratúry, ktoré vyšetrujú vlastne celú túto kauzu.
Ktoré sa pokúsil mimochodom rok dozadu zrušiť.
Že by Zelenský bol do toho nejak proste priamo. Aha. Že to bolo takto v pozadí, čo zorganizovali ľudia proste blízky teda jeho administratíve a tak ďalej.
Dôverujú tomu občania? Ukrajiny dôverujú svojmu prezidentovi?
Takto. Všetkých to strašne vyrušilo. Je to určite, že má to negatívny dopad na verejnú mienku v Ukrajine. Výsledkom je to, že čo sledujem tie preskumy verejnej mienky, taká rozpoltená pozícia. Na jednej strane všetci považujú Zelenského teda 63%, čo je strašne vysoká číslo dôvery. Aj po tejto kauze zdalo sa, že to otrasie
pán Donald dôver. Trump by možno za takú podporu vietec, ja neviem, čo všetko bol schopný urobiť. No ale vráťme sa naspäť.
Ale aby som to vysvetlil, čiže ako vojnový prezident, ako Ukrajinci vedia, je to schopný vojnový prezident, ktorý vie manažovať krajinu, a dosahovať výborné výsledky v medzinárodných vzťahoch na podporu krajiny, že je dobrý vojnový prezident. Ale iba 23% týchto Ukrajincov, ktorí mu dôverujú v čase vojny, už nechce, aby bol prezident po ukončení tejto vojny.
Rozumiem.
Čiže to je taký príbeh, ako viete, bol
Winston Churchill. Áno, to bolo prvé, čo mi napadlo pri tom.
Čiže
presne
ako
tak,
je to tak. Dobrý vojnový prezident, nie sú tam priame indície, že by on nejak priamo profitoval z nejakých korupčných schém.
Rozumiem, no.
V tejto kauze uvidíme, čo bude ďalej, vyšetrovanie je ukončené, ale vlastne Ukrajinci jednoducho po vojne už ho nechcú. Ako z hľadiska teda tej tie kauzy samozrejme majú vlastne akože dopad na tú dôveru.
Áno, to je jednoznačné. Ale keď hovorím o Winstonu Churchillovi, tak možno ho nebudú chcieť, on sa potom o pár rokov skúsi ešte raz uchádzať. Ale to je... Nebudem
podľa
to
toho, samozrejme. Že kedy budú voľby.
Presne, to je no veď aj na tomto presne záleží. No, teraz nemôžu byť voľby, pretože je vojnový stav. I keď...
No ale všetci do toho tlačia a v podstate presne jedna tak. Z vecí, čo sme sa dozvedeli po týchto dvojdňových rokovaniach v Ženeve, je, že Ukrajinci už aj súhlasili, že dobré, že môžeme mať prezidentské voľby už teraz, lebo Trump chce ukončiť vojnu do júna. On dal akože proste termín. Hej? No aby bola ukončená do júna, Rusi chcú takisto, lebo to je súčasť ich politických cieľov, že vymeniť vedenie Ukrajiny, politické vedenie, čiže nech sú voľby. Hej? Sú tlačení v tejto téme ako Ukrajinci, tak proste oni už sa vyjadrili pred Ženevou, že potrebujeme 60 dní. 60 dní bez vojny, aby sme,
sme vedeli zorganizovať. Áno,
keď majú byť do júna, tak nech budú, tam sa hovorilo už do aprílovom termíne, čo je ako nezmysel, ale ak by mali byť, povedzme, že do júna, aby sa vyšlo ústretie aj predstavom akože Trumpa, ale Rusi, čo vyšlo teraz po tých rokovaniach v Ženeve, že oni sú ochotní na jeden deň prestať otočiť, hej? Na jeden deň. A máte vlastne 4 milióny Ukrajincov EU, 10 miliónov vnútorne presídlených. Potrebujete robiť voličské zoznamy, zistiť, že kde tí ľudia sú, aby mohli tam aj voliť, lebo väčšinou sa volí.
Ale za jeden deň sa nedajú pripraviť voľby ani v štáte, ktorý je v mierovom stave.
No, je to smiešné, hej? No. Ale je to jedna z tém, o ktorých vlastne sa Arka debatovala.
Ja sa, ešte by som sa k tomu dostal, len som chcel jednu, nechcem to nejakým spôsobom komentovať, tak len ako fakt to predložím, pretože samozrejme vraciam sa aj k tej kauze Midas a k tomu, čo ste spomínali, ale stále samozrejme je otázka, čo ešte všetko sa tam môže odhaliť, ale v skutočnosti, veď aký je to ešte signál, že Ukrajina aj vo vojnovom stave dokáže vyšetrovať korupciu na najvyšších miestach? Však to je...
Ja len aby som dokončil toho Zelenského, jeho pozíciu.
No.
On povedal, ak tie voľby budú počas vojny, ja budem kandidovať. Aha. Ak budú po vojne kandidovať, už nebudem.
Tak to je tiež dôležitá vec vlastne.
To je tiež ako dôležitá informácia.
Jednoznačne.
Čiže ak budú dokopaní do toho, aby teraz na jar, niekedy, silou mocov akože urobili ako nejaké voľby.
Tak on proste pôjde do nich ako kandidát.
A on povedal, že dokiaľ bude vojna, ja proste som
rozumiem,
prezident.
Rozumiem. Dobre, ja som chcel len upozorniť na to, to je ukážka aj pre ostatných vlastne, že ako vravím, no tak majú problém vážny s korupciou, ale zároveň tu vidíme príklad, že aj v takýchto časoch sa vyšetrujú veci, ktoré možno si ani oni nevedeli ešte rok, dva dozadu predstaviť, že to takto celé dopadne. No tak veľmi stručne, už len máme strašne málo času, k Rusku hovoríte a viackrát sme sa tu aj o tom, pán Duleba, bavili v tomto štúdiu, že ukončenie ruskej vojny závisí veľmi aj od ekonomiky. Ako je teda na tom aktuálne ruská ekonomika? Ako dlho ešte môže financovať vojnu a útočiť? Ako je na tom ten ich fond národného bohatstva? Ako ich zasahujú, ovplyvňujú medzinárodné sankcie?
No, tento rok 25 bol taký prelomový, že to vlastne ten model vojnovej ekonomiky, ktorú si naštartovali, keď sa pumpovali peniaze zo štátneho rozpočtu na rozvoj vojenského priemyselného komplexu, armády a všetko, čo s tým súvisí. To bolo jasné, že to môže trvať dovtedy, dokiaľ tie peniaze v tom rozpočte budú.
Uh-huh.
Rok 25 je taký prelom, pretože vlastne to dosiahlo svoj vrchol toho, čo tento model ekonomicky bol schopný vlastne ako urobiť. Rok 26 sa začína kríza. Pretože príjmy z ropy, povedzme India, hej, keď boli uvalené tie sankcie ropné, tak teda na ruskú ropu, tak v podstate India a Čína boli hlavní dvaja odberatelia. Zhruba 40% odoberala ruské ropy India, 40% Čína, zbytok predávali ešte niekde inde.
Ale asi treba povedať, že za pomerne nízke ceny oproti bežným, keby to bolo na bežných oficiálnych trhoch.
Zhruba
od
20 až 30 dolárov na barel predávali teda nižšie.
Než to môže byť aj 40-50% ceny vlastne.
Takto. Oni, momentálne tá ruská ropa sa predáva zhruba okolo 30 dolárov ako za barel. Štátny rozpočet ruský ráta s tým, že tie ceny budú na úrovni 59 dolárov za barel. Čo je úplne mimo.
Áno.
Príjmy, čiže India tento rok, čo považujem za veľmi dôležité, vlastne prestáva odoberať ako ruskú ropu.
Aha.
Čiže jeden z dvoch kľúčových odberateľov tejto ropy. Tie príjmy, akože z ropy, ak sa porovnávajú vlastne za január, január 26 a január 25, tak sú menej ako polovičné. Je to tretina príjmov zhruba štátneho rozpočtu, ale ak sa zarátajú vlastne dane a tak ďalej, odvody aj firiem, ktoré robia pre tie ropné firmy ruské.
Je to ešte viac.
Je to veľa, asi 60%. No. Čiže to je kľúčový zdroj príjmov štátneho rozpočtu. Zvyšovali dane. Tie dane tlmia ruskú ekonomiku. Ten rast sa teraz odhaduje optimisti už Putin. Ako veľký optimist, vždy hovorí, všetko je v poriadku. Nemáme žiadne problémy, tak že 1%, reálne to vyzerá tak, že vlastne s výnimkou vojenského priemyslu, strojárenstva, v podstate všetky ostatné sektory degradujú.
Čiže?
Čiže začína sa ekonomická kríza. Mm-hmm. Preto hovorím, že generál Zima, to je tá posledná možná šanca, keď Rusi si to chcú vyskúšať.
Že ešte
naplno,
by mohlo im pomôcť takáto externalita vlastne.
Že ešte niečo, prírodná. Ale potom už budú musieť veľmi, veľmi proste rátať peniažky, pretože jednoducho budú musieť robiť drama alebo mobilizáciu, nie kontrakt.
Ale to asi Putin ruské. Nechce mobilizovať asi. To
no
je...
to už si vyskúšali v septembri 22.
A začali, milión ľudí ušlo.
700 000 mladých.
No áno, ušlo z Ruska.
Ušlo z Ruska, no. Takže uvidíme, ale už musia rátať aj oni.
Musíme to uzavrieť, máme tak minútku, maximálne dve, tak uzavrime to tým, čo už ste spomínali, pán Duleba, aké sú výhliadky, ako vyzerajú výsledky tých mierových rokovaní. Včera, ako som spomínal, bola Ženeva, týždeň predtým a ďalší týždeň predtým niekde na arabskom poloostrove sa stretávali a rokovali, ale jediné také ako uchopiteľné, čo aspoň ja som z toho zachytil, no opäť sa im podarilo raz dohodnúť, povedzme, na výmene zajacov, ale čo sa týka samotných mierových plánov, postupov alebo prímeria, to ste už naznačili, no, vy nič.
To je osobitná téma. Čo je dôležité, že v Abu Dhabi sa nerokovalo o územiach. Teraz v Ženeve sa rokovalo o územiach. Mm-hmm. Máme už prvé správy od Medinského, šéf ruskej delegácie, že to boli veľmi napäté rokovania.
Neviem, Ukrajinci... či on ale dopredu nehovoril, že vlastne nemáme od toho nič čakať.
No, lebo generál Zima. A preto si myslím, že v tej logike, o ktorej som hovoril, na jednej strane Trumpov tlak, aby do júna to už bolo vyriešeno, lebo budú tie priebežné voľby do kongresu v novembri. On chce proste ohlasiť, že on to teda vyriešil tú vojnu, lebo ak nie, bude to negatívne fungovať proti republikánskej strane v týchto voľbách.
Áno, doplňovací.
Čiže on tlačí maximálne, ale zase Rusi teraz, akože pokiaľ je táto zima, sú také mrazy na Ukrajine, oni budú robiť čo vedia, aby sa pokúsili vojensky zlomiť, čo sa teda nepodarí. No a potom uvidíme, aké budú... Nie je ani rámec dohody o tých územiach.
Stále platí, že Rusi chcú celý Donbas. Oni chcú celý vrátane Donbas. Všetkých území, na ktoré ani teda noha ruského vojaka v úvodzovkách nestúpila doteraz.
Ktoré neobsadili, áno. Ale chcú. Čiže toto je dosť významná zmena, lebo keď na začiatku vojny chceli celú Ukrajinu, teraz v podstate...
Aj Slovensko, Česko, Maďarsko, Polsko chceli celý ten priestor no, spred roka 97. Ja viem, samozrejme.
O tom sa ešte bude rokovať.
Okay.
Ale čo chcem povedať, teda tam sú dve veci. Teda tých 20% územia Donbasu, ktoré Rusi chcú, aby Ukrajinci dozdali, a Záporožská jadrová elektráreň. No a tam sú v hre viaceré scenáre, sa som pochopil podľa vyjadrenia aj z ukrajinskej strany po dnešných, kde skončili, dve hodiny trvali do poludnia tie rokovania, včera 6 hodín, že v podstate žiadny nejaký prielom nenastal. Ukrajinci hovoria, ak chcete, aby sme sa my stiahli 50 kilometrov na hranice Donetskej oblasti, tak recipročne urobte aj vy to isté a nevznikne tá demilitarizovaná zóna. A Američania to chcú spravovať, aspoň tak sa vyjadrovalo.
Že by tam obisko. Prišli nejaké mierové jednotky do toho priestoru.
Zóna alebo... voľného obchodu.
Ja aj takto.
Hej, zóna voľného obchodu. Okay. Ale čo je pozitívum z Abu Dhabi, z tých rokovaní, a dneska to, teda týchto v Ženeve to bolo potvrdené, tí vojaci už vedia, ako nastaviť tie mechanizmy, keď sa nájde politická dohoda, že kto sa bude sťahovať, skade sa bude sťahovať,
jasné,
ako vznikne,
jasné.
Že ako to zabezpečiť celé. S tým, že vlastne toto tu obidve strany označili za pokrok. Ako vojaci sa vedia.
Čiže dohodu? Možno, keď generál Zima už nebude vstupovať do toho všetkého, tak ja neviem, najbližší mesiac, dva by sme mohli vidieť nejaký posun aj na základe toho, čo hovoríte, do čoho tlačí obidve strany Trump.
Lebo to zase no, Trump, dobre. Pre Trumpa zóna voľného obchodu spraviť spojím.
Nechcem to preháňať, ale neznie to úplne zle. No tak, znie to všetko strašne zle, ale nie úplne zle, tak uvidíme, že o čom sa budeme baviť najbližšie, keď prídete, pán Duleba.
Uvidíme.
Čo myslíte?
Ja pevne verím, že o reálnych mierových rokovaniach.
Bodaj by to tak bolo. Alexander Duleba, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, aj profesor na Prešovskej univerzite. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
Aj vám takisto. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Žiadny vzťah nie je dokonalý. Simona First a Joe Trendy vás o tom presvedčia v podcaste Vzťahy s ručením obmedzeným.
To tak býva, vieš, že tá žena chce ochutnať od toho muža.
No však dobre, keď to tak býva, ale nechcem to robiť. Keby ja ti beriem z jedla, tak čo, v pohode?
Nevadí mi to, akože
však... Lebo ty už si najedená z mojho jedla, akože to je...
Komici, ktorí hovoria všetko na rovinu a neboja sa vtipkovať aj o vlastnom manželstve.
Ty strašne chrápeš.
Niekto v noci chrápe, niekto ten druhého kope, takže...
A možno je to jedno s druhým, že to je prepojené, okay. že ty nespíš. Chrápeš a ja ťa kopem.
Podcast Vzťahy s ručením obmedzeným, v ktorom sa Simona a Joe Trendy pohádajú za vás, nájdete vo vašich podcastových aplikáciách na Podmaze a tiež ako videopodcast.